lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
Johan Olsen
og Vicky Knudsen. Vicky, hvad går udsendelsen ud på i dag?
Vi skal i dag snakke om noget, der sker ude i havet. Arter afhænger af andre arter. Det hedder økosystemer. Mm. Og nogle gange peger pilen jo mod os, hvis nogle økosystemer går lidt i hårdknude. Mm. Så er det altid mennesket, der er skyld.
Stort set.
Ja. Men det betyder også, at nogle gange så kommer der nogle fordele for visse arter. Mm. Fordi de er ret tilpasningsdygtige. Mm. Eller udnytter, at økobalancen ikke er helt, som den plejer. Mm. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal nemlig snakke om strandkrabber.
Dem er der en del af.
Ja.
Altså, det er strandkrabber, det er dem, som børn i sommerferien ligger ud fra molen og samler op i en spand og kigger på og kommer tilbage i havet igen.
Og tit kan man også se både levende om sommeren, men også, at de har smidt deres exoskelet eller bare ligger døde oppe på stranden.
Velkommen til dig, Leander Hessner, biolog, direktør og medstifter af Dekamil i Grindsted, som laver dyrefoder af strandkrabber.
Tak skal du have.
Tak fordi du ville være med. Og Grindsted, hvor ligger jeres virksomhed henne?
Hvis du kigger på Jylland omkring Vejle og Esbjerg området, og så ser, hvor langt væk du kan komme fra vandet, så er det cirka lige midt ind i det hele.
Så er det der.
Ja, ind i nærheden af Billund.
Okay. Leander, du har lavet den her virksomhed sammen med Happyland Nat Kumaraja.
Nat Kumaraja, ja. Ja. Alle kalder ham Happy.
Okay.
Det kan han også bedst lide.
Det er også bare det fedeste navn.
Ja, det er fedt.
Fortæl lidt om, hvad baggrunden for den her virksomhed er.
Vi mødte hinanden, da vi begyndte at læse biologi i Aarhus i 16. Mm-hmm. Og så læste vi sammen i et par år og var gode venner og sådan noget der. Og så rendte vi ind i et fag, der hed bioentrepreneurship på kandidaten, som vi begge to synes tilfældigvis var sjovt. Jeg har aldrig tænkt over så meget med, at jeg skulle være iværksætter eller noget i den stil. Men Happy havde givet lidt tanker, at det var da en mulighed. Jeg havde ikke rigtig set det før. Men så var der en af mine kollegaer, hedder Esben. Han har lavet et firma, der hedder Pure Algae, der dyrker tang på land i sådan nogle anlæg, de har fundet ud af at lave til.
Nå, det har jeg læst om.
Ja. Ja, mega spændende. Han havde ligesom gået den vej og tænkt, okay, hvis han kan, så skal jeg da også lige prøve at give det et skud med et eller andet. Så jeg tog det bare entrepreneurship-fag. Og så blev vi sat til at arbejde med verdensmålene. Og de sagde, prøv at se på, hvad I synes er spændende inden for verdensmålene. Og jeg synes jo, nummer 14 er meget spændende, som er livet i havet. Det har jeg altid gjort. Det var også det, jeg var ved at specialisere mig indenfor. Så sagde de, find problemer inden for jeres interesseområder, fordi I skal synes, det er spændende, hvis I skal arbejde med det bagefter også.
Mm.
Og så begyndte vi at kigge på, okay, hvad er de største udfordringer ved at løse det her? Jamen, okay, der er noget med en masse overfiskeri, der har skadet livet i havet. Det ved vi sådan rimelig godt fastlagt. Og hvad gør man så for at eliminere overfiskeri? Jamen, det kan så være at dyrke fisk, for eksempel, for at få den ressource, der ligesom skal til for at opfylde de behov, der er for fisk i verden. Ikke? Og et af de største problemer med akvakultur er fodret. Så det var ligesom den trappe, vi tog for at komme hen til at sige, okay, så vi skal prøve at lave noget protein til dyrefoder.
Men når du siger, at et af de største problemer er fodret, hvad er det så, der er et problem ved fodret?
Jamen, et problem kan være, at man for at lave fisk overfisker. Fordi man tråler en hel masse områder for at få en masse skidtfisk, som ikke er konsumfisk. Altså små tobis og sådan nogle mindre fisk rundt omkring. I alle dets afskygninger rundt omkring i verden, som man overfisker, eller i hvert fald fisker til nær dets bæredygtige grænse i hvert fald over hele verden. Det er 90% af fiskebestandet nu, der har nået grænsen, eller er overfisket allerede. Ikke?
90%?
Ja. Og det betyder, altså som vi siger, enten så er de fisket til grænsen, altså hvor de kan bære det hvert år, men så heller ikke mere, eller også så er de overfisket, ikke?
Ja.
Og meget af det bliver brugt til fiskefoder i akvakulturen. Så det er en udfordring, sådan økosystem miljømæssigt, og det er selvfølgelig også en udfordring klimamæssigt, fordi at de ressourcer, man så har prøvet at gå lidt hen imod, det er jo så ting, der bliver dyrket på land. Og igen, ligesom det er med alt andet slags foder, så når vi dyrker noget til dyr på land, så er det ofte sådan, at mennesker kunne spise det i stedet for. Ikke?
Mm-hmm.
Og så har man jo en kæmpe, kæmpe stor CO2-udgift. Men det er ved at dyrke det, udpine jorden og fragte rundt omkring i verden, hvor der skal bruges akvakultur.
Mm. Og tage plads.
Og det tager plads, ja.
Ja. Så det er en stor, ikke så heldig, spiral altid.
Der er en masse, i hvert fald en masse ulemper ved det. Der er en masse ting, man kan gøre bedre, i hvert fald. Og det var det, vi ligesom prøvede at ramme. At sige, okay, hvis vi kan lave noget protein, som er den største udfordring, til foder, til akvakultur på en bæredygtig måde. Ja, så har vi nået et eller andet, som vil være fremtidssikret forretningsmæssigt, ikke? I hvert fald. Så det gik vi ligesom i gang med. Og det er jo en stor udfordring, for det har alle tænkt over før, ikke? Mange af de andre ting var der også kigget en masse på før, så vi satte os for at lave en hel masse struktureret brainstorming, eller struktureret kaos, som man kan sige det. En masse faktisk videnskabelige metoder til at få en til at tænke anderledes, end man er blevet opdraget til de 5 år på universitetet.
Ja.
Altså tænk lidt ud af den boks, det var det, der skulle til. Og lige pludselig, og jeg kan ikke huske, hvad det var, der gjorde det, men så var der noget, der slog klik for os, hvor vi ligesom lagde 2 og 2 sammen og indså, oh, gud, vi har alt for mange krabber i Danmark, det vidste vi godt. Kunne det ikke være, at vi kunne prøve at bruge dem til noget?
Jeg tror, der er mange af lytterne, der ikke ved, at vi har alt for mange krabber i Danmark.
Ja.
Hvorfor har vi alt for mange krabber? Hvordan viser det sig? Hvad er årsagen?
De sidste 30 år er det eksploderet i antal. Det er kommet, altså, hvor til at starte med, at det bare fiskere, der har rapporteret ind, de fanger mange krabber, de er trætte af, at ødelægge deres fangst i ruser og tegner og sådan noget. Og så er man så begyndt at undersøge det, blandt andet gennem det, der hedder nøglefiskerapporterne, hvor at man har en masse frivillige fiskere til at hjælpe en hver tredje år, med at fiske på nogle bestemte ting og rapportere ind, hvor meget de fanger af det.
Mm-hmm.
Og det, de sidste rapporter fra 16 og 19 og fra 21 har bare vist, at det er blevet værre og værre og værre, og de er faktisk også kommet til Bornholm.
Nå! Fordi der er så mange af dem, så nu er de alle steder.
Ja, og det er jo bare fund på Bornholm, det er jo ikke etableret bestand.
Nej, lige præcis.
Men det var det, der kom i den seneste rapport fra 21, der var Bornholm lige pludselig blå også. Men ellers så er hele Danmark bare blevet mere og mere og mere mørkeblå. De sidste, ja, siden man begyndte at lave de rapporter. Men allerede tilbage i 83 kom der et studie ud, der skulle prøve at altså, vise, hvor mange krabber der egentlig er. Sådan en standing bestand, og det er jo super svært at vurdere. Altså, ligesom med alle andre ting. Hvordan vurderer vi egentlig, hvor mange ål der er, eller krabber, eller alle mulige andre ting. Det er mega svært.
Ja.
Så der blev givet nogle estimater dengang, som hvis man ligesom ekstrapolerer lidt og siger, okay, de mål på de her dybder, de her arealer, hvis man siger, hvor meget har vi det, er Danmark de rigtige tilsvarende zoner, så kan man komme frem til det her tal, som har floreret lidt, som er 12 billioner, som er et 12-tal med 12 nuller bagved.
Uh-huh.
Hold da kæft.
Ja, mega svært.
12.000 milliarder krabber.
Yes.
Det er jo sindssygt mange. Men hvor gemmer de sig? Ja, fordi jeg må også indrømme, at jeg blev også overrasket over, at de var så stort et problem. Også fordi det primært handler om strandkrabber, ikke?
Jo.
Og det er jo en hjemmehørende krabbe. Det er jo ikke, fordi tit hører man jo om, at det er invasive arter, når noget kommer og hærger sig frem i verden. Men det her er jo en hjemmehørende krabbe.
100%. Det skal aldrig udryddes. Det er slet ikke det, der er målet, som vi har overhovedet. Men der er jo blevet så mange af dem, fordi at de er dygtige. De er en generalistart.
Ja.
Så betyder det, at den kan leve rigtig, rigtig mange forskellige steder, under mange forskellige saliniteter blandt andet, temperaturer og af mange forskellige ting.
Ja.
Også under rigtig dårlige forhold. Så en ting er, at mange af predatorerne er forsvundet. De store fisk.
Mm.
Torsk, store fladfisk, ål. Når man reducerer sådan en art som ålen med 90%, så plejer at spise rigtig mange krabber, så kommer der altså flere af dem, ikke?
Ja.
Det er jo det, der er sket med en bred palette af fiskearter, som plejer at spise krabberne. Og når man kan lægge 180.000 æg om året, så kommer der også hurtigt flere krabber, ikke?
Ja, især hvis der så ikke er nogen til at spise.
Det er det.
Så mange
så er den største predator på krabberne nu er krabber.
Ja.
Altså det er dem selv.
De spiser, de bliver kannibaler også nu.
Det er de også.
Fordi der er så mange. Yes. Altså, er man virkelig generelt?
Det har de altid været, bare ikke i lige så udbredt forstand, som de er nu.
Og hvis de ikke... En ting er, at der ikke er noget til at spise dem.
Mm.
Men hvad spiser de ud over sig selv, men naturligt?
De spiser alle slags bivalver, altså muslinger, ikke? Man har især fokus på blommuslingerne, fordi det var en kommerciel interesse. Det er så dalet lidt, fordi der er begrænsninger på, hvor meget de må fiske og sådan nogle ting. Med god grund. Men især blommuslinger har det gået hårdt ud over i Nordamerika, hvor de faktisk har invaderet og er invasive, der har det kollapset et soft shell fishery, altså det er sandmuslinger på dansk.
Mm-hmm.
Der er deres invadering, har gjort, at det fiskeri ikke eksisterer længere. Så de kan godt lide alle slags muslinger.
Mm.
De kan også godt lide fiske æg og fiske larver, dem der er langsomme nok eller immobile nok til, at de kan blive fanget af krabber i hvert fald. Og man har faktisk også set, at de spiser skuddene fra ålegræs.
Altså.
Og vi er ikke færdige. De går også ind, og når de graver sig ned i sandet, det kan de godt lide. Hvis de gør det i et ålegræsbed, så destabiliserer de rodnettet. Så det er nemmere for ålegræsset at blive frigivet og flyde op til overfladen og dø.
De er tilpasningsdygtige.
De kan alt muligt, ikke?
De kan alt muligt. Men hvor gemmer de sig, Lian? For jeg tænker bare, altså en ting er, at jeg ikke helt har fattet omfanget af, hvor mange der egentlig er. Altså, de der billioner, det er sindssygt kaldt. Men når man går ud en sommerdag, og er heldig at se en strandkrabbe, er det jo ikke sådan, så man vælter over dem. Altså, hvor gemmer alle de strandkrabber sig?
Nej, altså, den største tæthed af dem er typisk inde ved kysten, altså inde på de første 5 meter stypte, ikke? Altså så relativt tæt på.
Ja.
Men de foragerer både på sandbund og i ålegræsbede og stenrev og alle de naturtyper, vi ligesom har, og mudderbund.
Uh-huh.
Og de kan sagtens finde på at grave sig ned også, så de ligesom sidder i sandet og venter lidt.
Ja.
Eller slapper af, eller fordøjer, eller hvad de nu laver. Så de plejer at gemme sig, og så er de også ret godt kamufleret. Altså dem, jeg har med her, som er... af gummi.
Ja, du har to gummikrabber.
Men de er sådan relativt naturtro i farverne, i hvert fald dem her. De kan variere ret meget.
Ja.
Den hedder på engelsk også European Green Crab.
Mm-hmm.
Og de her er jo ikke grønne, de er sådan mere gullige, men de kan have mange forskellige farver, der gør, at de kan passe ind alt efter, hvor de er vokset op.
Mm-hmm.
Så der kan sagtens være masser af dem, uden at man ser dem. Men de er der altså. De er derude. Men det er jo selvfølgelig derfor, det er så svært for os at forholde os til, ikke?
Ja.
Det er jo under overfladen.
Ja.
Du kommer kun ned og får syn for sagen, hvis du har dykkerbriller på.
Ja.
Og endda der er det jo svært i Danmark at se
alt for meget. Ja, præcis. Men det er også fordi tallet er så grotesk, ikke?
Jo, og det tal der, altså for lige at vende tilbage til det, det er jo et kæmpe skyggetal.
Ja.
Altså, det er ikke noget, vi skal tage for gode varer, at der er 12 billioner, men det er heller ikke et tal, der er trukket ud af ingenting.
Nej.
Så det er... lad os bare sige, at det er rigtig, rigtig, rigtig mange.
Jeg har lige regnet ud, at det er 58.800 kvadratkilometer krabber, hvis vi går ud for, at hver krabbe er 70x70 millimeter.
Ja.
Det er meget.
Altså, jeg regnede engang ud, at det var, hvis de fyldte en halv deciliter hver i volumen, så ville det være 2.500 Mærsk triple E-liner, de her 400 meter lange skib. Så det er pænt mange. Men vi skal også tænke på, at i undersøgelserne, der er de jo ikke så store her. Altså det mål, du sagde. Der er langt de største, de er jo under 2 centimeter.
Nå, okay. Ja. Okay, så jeg skal lige lave om på den her beregning. Lige, så hvad vil du sige, var et godt gennemsnit? Hvis jeg skal lave beregning, hvor stort det areal krabberne vil dække? Jeg vil have benene med.
Må jeg lige røre ved en af de gummikrabber? Jeg kan slet ikke styre, hvor lækre de ser.
To klør.
Ja.
Jeg tror lige, at
altså, det første... Nej, det var faktisk nogle nysgerrige elever ude på en skole, hvor...
Nå, børn, lærende, pas på.
Holdt oplæg. Nej, et godt gennemsnit. Altså, det første år, der skifter de jo skal op til 10 gange, altså fordi at de vokser så meget.
Okay.
Ikke? Og efterfølgende, der er det typisk en gang om året, de gør det, fordi så bliver de også kønsmodne, og så, så skifter de skal hunderne i forbindelse med kønsmodne, eller i parring, ikke?
Mm-hmm.
Ja, men skal vi ikke bare konkludere... Der er mange.
Mm.
Der er kommet mange flere.
Mm.
Den naturlige balance er måske ikke helt, som den har været. Og hvis vi samlede dem alle sammen på det danske areal, ville de fylde utrolig meget.
Mm.
Er det ikke en god opsummering?
Jo, det synes jeg.
Jeg synes jeg også. Ja,
det er der ikke noget forkert.
Og de kan jo også regenerere, altså deres, hvis de taber en arm i kamp.
Ja,
altså arm, men altså...
Mm. Desværre ikke, hvis de lavede gummi, men ellers...
Nej, men ellers... Ja, fordi den derovre, det var derfor, jeg kom til at tænke... Den mangler sin ene, sin ene klo. Men
de kan også... altså, de har det med at hive armene af sig selv også, hvis de er stresset. Altså, hvis de for eksempel er i en situation, hvor de sidder fast med den ene arm, hvis der er en større krabbe, der holder fast den, så kan de finde på at tage fat i sin egen arm, og så rykke den af.
Sådan der!
Og komme fri.
Det er jo mega sejt. Det er jo et sejt dyr. Altså, det er jo sejt at være, og det er jo ikke, igen, det er jo ikke den skyld, at der er blevet altså, så mange af dem. Men hvis man har set de her videoer, af, at der er ingen, så er der en enkelt gruppe i Vejlefjord, eller hvor det var. Altså, det er jo helt massivt, hvad der er af døde fjorde rundt omkring, eller døende fjorde. Kan krabberne også klare det? Fordi der skal jo også være noget at leve af. Så spiser de så bare hinanden derinde?
Krabberne, strandkrabberne og søstjernerne, det er de sidste ting, der skrider, når der er ildsvind.
Ja.
Altså, så det er de mest hårdføre.
Ja.
Altså, sådan en her, hvis den bare bliver holdt fugtig, så kan den jo ligge her, ikke ved stuetemperatur, men ved omkring 5-10 grader i 12 dage, altså uden at den dør. De er så lidt altså, ild, de har brug for, at det bare, at de kan klare virkelig, virkelig mange forhold. Så selv når der er ildsvind, så kan de faktisk, hvis det er kortvarige perioder, drage ret stor nytte af det. For så kommer de ind og æder alt det, der er dødt.
Ja, selvfølgelig. De spiser også ådsler.
Det gør de også. Og det er jo det, der er deres naturlige rolle.
Ja.
Vi plejer at kalde dem havets skraldemænd. Ja. De skal være der, de skal rydde op. Men i stedet for, at skraldemanden kommer og tømmer skraldspanden, når han kommer forbi, så bulldozer han hele huset, ja. Ikke, fordi der er så mange af dem.
Det er, jeg kan huske, da jeg var barn, og så var vi altid i min bedsteforældres sommerhus i Norge, ude i skærgården, og der fangede vi til taskekrabber, ja. Som er en meget delikat spise. Og sidder en masse virkelig lækkert kød i skjoldet, hvis den ikke lige har skiftet det. Og det var en stor delikat. Så var der utrolig mange strandkrabber også, og så tænkte vi, mums, kunne vi ikke spise dem? Og så samlede vi ind, og så havde vi en strandkrabbedag. Men det var simpelthen sådan et pillearbejde, ja. At få kødet fra. Altså, der er en del af, at indvoldene skal man ikke spise, de sidder op bag ved øjnene. Og der er blandt andet noget, min bedstemor kaldte paven.
Paven?
Ja, som er et organ, jeg ved faktisk, jeg har aldrig tjekket, hvad det var, men hun sagde, det skal man virkelig sørge for at få væk, for det smager helt forfærdeligt. Nå, anyway, så man skal sidde og rense dem, og det var simpelthen, det var den eneste gang, men har du prøvet at smage dem?
Altså? Masser af gange. Altså, jeg synes, at den bedste skaldyrsbisk, man kan lave, er strandkrabber.
Nå, hvordan gør du?
En jomfruhummer og alt muligt. Jeg har også prøvet med taskekrabber på et tidspunkt, men det var på et trang, jeg sætte, så det var lidt... Det var lidt svært i forvejen, men
okay.
Altså at tage måske 20-30 krabber, friske, og så flække dem, og så varme noget olie helt vildt meget op, så det ryger, og så virkelig smadre dem i det, så det bliver sådan helt nærmest brændt.
Når du siger flækker hele vejen igennem?
Hele vejen
i igennem. I to dele?
Okay. Mellem øjnene, ja. Ned langs skjoldet.
Okay, ja.
Ikke meget olie, bare lige sådan, så det kan blive mega varmt og stege dem rigtig hårdt på
en
anden.
Altså ja. Ligesom hvis man skal vende noget på en pande normalt, ja, når man putter noget fedt, så de skal ikke ned og frityrestege.
Nej. De skal bare i noget rigtig, rigtig varmt, fordi så bliver nogle af de smagstoffer, der er i skjoldet, frigivet åbenbart, og brændt lidt og sådan noget. Og så er det ellers noget med en masse grøntsager og noget vivin og noget fløde og
køre
igennem et klæde og noget, og så er det rigtig lækkert.
Okay, ja. og så tager du, når du spiser det, så tager du skjoldet, og så tager du det der inde i ud fra skjoldet?
Nix. I selve suppen, der er alt det faste materiale sigtet fra, eller i bisken.
Nå, okay.
Nå, så det er en suppe.
En bisk.
Det er en hummerbisk bliver nu til krabbebisk.
Okay.
Alt det kan man også bruge. Strandkrabbebisk.
Så du undgår at skulle igennem det, jeg var med at gå og så prøve at pille kødet ud af?
Præcis. Altså, fordi det er også derfor, vi har valgt. En del af, hvorfor det giver god mening at lave det til foder, er, at ja, vi kunne få en rigtig høj værdi for dem, hvis vi kunne sælge dem til mennesker, men der er ikke nogen, der gider at sidde med en nødknækker og en pincet og spise dem her. Det er der nogle steder, man gør i Asien.
Okay.
Men det vil være imod vores forretningsideologi at sælge eller lave noget her, som vi så forarbejder her, og så skal fragte hele vejen til Asien, til et marked derovre.
Yeah.
Det giver på en måde ikke mening, når vi kan bruge det her.
Nej, selvfølgelig. Men kan vi ikke gøre det kommercielt? Altså nu er I blevet erhvervsdrivende. Altså, fordi man kan da købe de der hummerbisk. De er meget populære på sådan en dåse. Jeg er bare ved at udvikle forretningsidéer her. Vi skal bare have en eller anden rigtig kendt, virkelig vigtig person til at sige strandkrabbebisk.
Ja.
Og så går alle ud og køber strandkrabbebisk og finder ud. Du siger jo selv, altså, du har forstand på de der dyr i havet. Det har vi ikke så meget. Du har smagt alt muligt. Vi har smagt noget. Jeg er allerede der, hvor jeg er sådan... Den vil jeg gerne smage.
Der er et firma i Danmark, der allerede laver smagsforstærkere af strandkrabber. Der er faktisk flere.
Der kan du se.
Og det marked, der er i Danmark, er bare ikke særlig stort. Endnu en fordel ved at lave mad til dyr, det er, at det er os, der bestemmer, hvad de får at spise.
Mm.
Så længe de kan lide det, så får de det at spise, som de får. Og det er nemmere end at ændre danskernes madvaner.
Indtil vi får startet strandkrabbebisk-eventyret, og alle forstår... Yes. Mere bæredygtighed, smager bedre end mange andre skaldyrsting. Den skal nok vinde frem, den der. Det er jeg sikker på.
Mm.
Men indtil der, hvis man selv lige er ude at fange nogle strandkrabber, det må man godt, ikke?
Mm.
Ja, altså, der er ikke nogen regler der, eller man skal have jagttegn til krabber eller et eller andet. Det er helt okay. Hvordan afliver man hurtigt en krabbe, hvis nogen nu lige sidder og bliver inspireret, og hvor hurtigt skal de ned på den olie, for ikke at komme til... Skaldyr kan lugte ret meget, hvis de ikke er et stykke tid. Kan du lige komme med et hurtigt fif, inden vi går ind i... Hvad I bruger jeres strandkrabber til?
Ja, altså en stor, tung kniv og et solidt spækbræt. Og så er det bare ned mellem øjnene. Hele vejen ned gennem kroppen. Flæk dem. Hak.
Så er de døde.
Ja. Og så er det bare umiddelbart efter. Ned i gryden. Og det er rigtigt nok. Når skaldyr først er døde, så skal man forarbejde dem. ret hurtigt.
Ja, ikke?
Ellers så er der nogle ting i, der kan give noget
jeg ved bare.
Noget dum numse.
Ja, præcis. Ja, dum numse og lidt lyd. Ja. Altså, der er måske andre end mig, har prøvet at spise skalrejer og smide skallerne ud og ikke smide dem videre udenfor med det samme. Mm. Og allerede næste morgen har man en livlig duft af død.
Jeg lavede
det
der. Jeg sammen med en ven, så lavede vi sådan en kæmpe pilsælrejer, vi har fået billigt. Jeg var lige flyttet hjemmefra. Så smed vi alle de der skaller ud, så tog vi på ferie. Den blev aldrig så selv igen, den lejlighed. Nej. Det var så sindssygt. Jeg måtte tage alt mit tøj fra skabene og vaske det hele, opbevare det i tillukkede plastikposer. Vinduerne stod altid åbne. Det var så klamt.
Øv.
Leander Hessner, nu skal vi høre noget om jeres virksomhed, fordi det er et virkelig, virkelig spændende eventyr, I har begivet jer ud på. Men før vi gør det, så skal vi have en gættelyd.
Det er simpelthen fra en vaskeægtig og superdygtig naturformidler.
Mm-hmm.
Det er nemlig Sara Kanne, også kendt som Kratlusker Kanne, der har indsendt den her gættelyd. Hun skriver, her er en sindssygt fed lyd, som går lige i tårekanalerne.
Nå, skal vi tude nu?
Ja,
mm-hmm.
Og hun skriver også, det er fandme sejt. Og her kommer Saras indsendte lyd. Boom! Kan I mærke, det går i tårekanalerne?
Nej.
Nå. Ej, det går lige i tårekanalerne. Jeg synes, det med tårekanalerne er en, det er lidt en hjælp. Sara sender jeg der.
Okay.
Ja.
Tårnfald.
Nej, ikke
det. Den var god.
Okay, det var ikke sådan, Jens.
Perfekt.
Ja. I skal tænke nutti. I skal tænke nutti.
Vi tænker nutti.
I skal tænke kimen til livet.
Ja. Sødt.
I skal tænke vand.
Okay.
Så tror jeg også, der var rigeligt med ledetråd.
Okay. Jeg har en videnskabsnyhed med, der intet har med emnet at gøre.
Okay.
Langt tilbage i tiden, så har man... Det ved jeg ikke, om lytterne også har. Nogle lytter har måske hørt folk referere til tisvildeleje som Ville Tisleje. Og det er vi meget kraftigt imod, man kalder det her på P1. Det synes vi ikke, man skal gøre.
Gør du det så?
Men fordi vi ikke helt kan lade være med fnise, når vi hører, at man kalder det Ville Tisleje. Nyheden i dag handler lidt om det nemlig. Det handler i hvert fald om tis. Noget så eksotisk som Amazonfloddelfiners. Tis.
Nå, for ja. Det går også allerede i tårkanalerne.
Forskere har observeret floddelfiner over en længere periode og har åbenbart som de første i videnskabelig kontekst beskrevet et ret syret adfærdsfænomen. En handdelfin lægger sig med maven opad og eksponerer sin penis, og det hedder altså maven og penis over vandoverfladen, og så laver han en imponerende tisstråle, som går op til en meter op i luften, og så sådan fremad. I 2/3 af de 36 beskrevne tilfælde, som de her forskere altså har set, så kom en anden han frem og forfulgte tisstrålens landingssted i vandet med sin snude, eller blev et stykke tid i det område, hvor tisset havde ramt overfladen. Forskerne ved ikke, hvorfor de gør det.
Men det er da også lidt cute, de sådan samarbejder om tis.
Ja,
eller,
ja.
Det
er i hvert fald sødt.
Ja. Ja.
Man har set almindelige ferskvandsdelfiner smage på hinandens tis.
Oh.
Og det mener man er et spørgsmål. Altså, det gør de med tungen. De kommer ind, der er en, der tisser, så er der en, der kører bagved, og så tungen igennem vandet og smager på
men
det.
Men der er hunde, for eksempel.
Men det mener man er et spørgsmål om individgenkendelse.
Yeah.
Med hensyn til floddelfiner, så tænker man, at der kunne være andre måder. Eller, jeg tænker, at der kunne være andre måder at finde ud af, hvem hinanden er på
ved
at tisse med hinanden. Men hvem ved, hvad delfiner tænker? Det kan også være et spørgsmål om at udveksle, og det er forskerne selv, der kommer med den her, udveksle visse hormonsignaler, og eller få et indtryk af, hvordan hinanden går og har det. Men altså, man ved simpelthen ikke, hvorfor, men de er godt derude, de er ude i nogle vilde tisleje her.
Ja, det, jeg kan lide det.
Mm. Det var min videnskabsnyhed i den lidt bizarre ende.
Ej, jeg synes, det er ret sødt.
Jeg synes også, det er interessant, at man har et dyr, der er så stort, der har så bizarre en adfærd, og det er først nu, man opdager det.
Ja, men igen, hvem siger, at floddelfinerne synes, det er en bizarre adfærd?
Ja, det synes de
da bestemt ikke. Det er jo bare objektivt for vores synspunkt.
Ja, ja, helt klart, men det er...
De synes da, det er lækkert.
Ja, jo.
Lidt nord, måske.
Ja, fordi men der, det altså, der er et fantastisk billede, hvor man ser Det, altså, der har simpelthen taget et fotografi af en flodfin, ligger med buen opad. Den har sådan en fin spidst lille tismand, og så bare kommer en stråle tis op, og så er der en anden hand, der står sådan og venter på strålen, rammer den snude.
Ej, det skal der lige tænkes over. Ja. For det der, fordi det må jo have noget signalværdi og noget genkendelsesværdi. Ja. Ligesom da Anders Kofod fortalte, at han var inde med Pugelgaard for tæt om hundene også. Ja. Altså det ved alle, der har haft hund eller har hund, at hvis de kunne, ville de også snuse os i skridtet for at analysere, hvem vi var, fordi det er ikke det er igen klamt i vores øjne, men de er bare sådan, hvem er du? Hvad kan jeg læse ud af det her? Ja. Det er jo sådan, de gør på hinanden.
Ja, det ville være socialt uacceptabelt, hvis vi gjorde det.
At tit lugter de til vores ånde i stedet for.
Ja.
Fordi så får de også ligesom lidt info, og så har man måske lige spist noget lækkert, det er også fedt for dem.
Ja.
Men de kan jo også smage lige en lille smule på noget tis. Ja. Sådan en hanhund, en dejlig hundhund. Ja. Så er det måske så lækkert, så de nærmest lige frem.
Og kommer lige tungen, kommer lige ud der.
Og krondyr, der bader i deres eget tis. Så altså,
gør de det?
Ja, når de laver de der sølehuller der.
Ja. Og værre end tisser.
Og værre end tisser.
Ja. Okay. Ja, de tisser og pøller ned, og så står de og sprøjter det ud over sig selv som parfume.
Okay.
Og så altså, når de andre delfiner lige smager lidt, så kan det jo godt være, hvem er du? Men tisse ud over, det må jo have en eller anden sådan...
Ja, et eller andet.
Men det er kun hænderne imellem.
Ja. Det er også det, der er sjovt. Men hvis hænderne hænger ud sammen, så er de måske familie med hinanden. Ja. Jeg vil bare tilføje, at der er fire... Altså, det her fra Wikipedia.
Mm.
Men jeg stoler fuldt ud på Wikipedia. Der er fire arter af floddelfiner.
Okay.
Ja. Tilbage til strandkrabber.
Leander Hessner, biolog og direktør og medstifter af Dekamil i Grindsted. Hvad er det, I laver med de der krabber?
Vi giver dem en højere værdi, end de har for os på nuværende tidspunkt, kort sagt.
Mm-hmm.
Og det handler om at tage de her krabber op af vandet, og så finde på metoder til at adskille dem til deres enkelte bestanddele.
Som er?
Som er i høj grad protein. Mm-hmm. Det er det, vi har fokus på indtil videre.
Mhm.
Få nogle produkter ud med højt proteinindhold, så det kan bruges i dyrefoder. For det, vi laver, er ikke dyrefoder. Det er tilskud til dyrefoder.
Okay.
Mm-hmm.
Så vi laver noget, der er så rent protein som muligt, som vi så kan sælge til nogen, der sætter det sammen og ved præcis, hvad en økologisk høne skal have, for eksempel.
Okay.
Eller hvad en hund skal have, eller en fisk.
Okay, så I kan bruge det til økologisk landbrug også?
Ja, fordi at man må godt have en vis inklusion af noget, der er fra havet i økologisk foder.
Okay.
Mm.
Vi har faktisk fundet ud af sammen med Aarhus Universitet og sammen med DLG, Europas femte største fodervirksomhed. De har søgt om nogle penge sammen med os og sammen med Aarhus Universitet gennem noget, der hedder Agri-Foodture.
Mm.
Agri-Foodture. Ja, ja, det er et fedt ordspil. Vi har fået en pulje af penge fra dem til at sætte den her pilotproduktion, som vi har bygget nu i verden, og til at lave nogle dyreforsøg.
Mm-hmm.
Og de forsøg viser, at hvis man giver bare 5% af det her krabbemel, som jeg har liggende her på bordet,
mm-hmm.
det her...
det ligner... Salmiakpulver på afstand.
Nå ja, det gør det, ja.
Ja, lidt.
Det var min bedste...
En suspekt zipper bag.
Ja, ja, men meget mørkt pulver.
Hvis man giver bare 5% af det her i et færdigt foder til økologiske æglæggere, så har vores resultater vist, at de lægger signifikant større æg, som er signifikant tungere også, det giver meget god mening, når de er større, og de har en signifikant ændret æggeblommefarve, altså til den gode side. Man vil gerne have det mere mørkegul hen til det orange. Så får man mere for æggene.
Genialt.
Så hvis man har et større æg med en flottere blommefarve, så får man mere for det.
Har I så også noget af exoskelettet, krabbens exoskelet nede i? Fordi præcis. Til æg må det jo være fantastisk med lidt ekstra kalk.
Det er jo det. For den her, det er vores blanding, der har både noget skal i sig og noget protein. Altså fødemel. Det betyder, at den har proteinen og kalken og farvestoffet, som der skal til for at lave et æg.
Genialt.
Det er jo det, der skal i, ikke? Så, og det er jo selvfølgelig i skallen af det her farvestof, pigment, astaxantin sider, som er det, som man kender, hvis man har kogt en reje.
Mm.
Så kommer det frem, den bliver ligesom orange, eller lyserød ligefrem, eller rød. Eller hvis man har kogt en hummer, eller sågar en krabbe, ikke?
Mm.
Så forsvinder de andre, eller de andre pigmenter brænder væk, og så kan man se det her astaxantin, der er
tilbage. Og det er det, der sker?
Ja.
De andre bliver ødelagt, ja. Og så har du det røde tilbage. Ja.
Smart.
Uh-huh.
Altså ikke for at skabe skår i glæden, for det lyder jo fantastisk, men er der ikke også noget problem med, at høns ikke skal lægge større æg, fordi
jo.
De jo i forvejen ligger for store æg i forhold til, så altså I må heller ikke gøre dem til...
Monster-æglægger.
Monster-æglægger.
100%. Det er også noget, vi har tænkt over, det her med brystbenet på høns.
Ja, der kan altså, jeg det er,
men vi vil gerne prøve at udskifte nogle af de mindre bæredygtige proteinkilder.
Mm. Ja.
Og vi har selvfølgelig et moralsk og etisk ansvar for det, som vores produkter ender i. Men vi sætter en grænse også på et tidspunkt og siger, okay, det her med at fremavle høns, der er på en bestemt størrelse og skal ligge bestemt størrelse æg, det må vi altså overlade til nogle andre.
Ja.
Ikke vores forretning.
Nej, nej.
Men vi tager jo visse, hvad kan man sige, hensyn på den måde.
Ja.
Vi har for eksempel sagt, svin, det vil vi ikke ind i. Altså vores produkter skal aldrig bruges i svin.
Nej.
Fordi det er ikke en industri, vi som biologer, eller som vi vil associere os med i vores forretning, for den sags skyld. Mm. Jeg kan godt forsvare økologiske æglæggende høns.
Mm.
Jeg synes også godt, at jeg kan forsvare en masse forskellige slags akvakultur. Mm. Ikke alting, for der er ved Gud også noget, der smadrer økosystemer der, og er dårligt fiskeliv.
Ja.
Og jeg synes også godt, at jeg kan forsvare pet food.
Mm.
Så det er de tre sektorer, vi har valgt at gå ind i.
Der er virkelig også tænkt over.
Ja, ja, fordi vi gør det jo for at skabe et bedre havmiljø.
Ja.
Altså, vi gør det for at hjælpe naturen. Det er det, der er hele kernen i det. Vi vil gerne lave et bedre hav.
Ja.
Ved at fjerne nogle krabber, så der er plads til de andre arter igen.
Ja.
Og lave nogle produkter, som sådan, som man gør en forretning ud af at gøre havet bedre. Altså, det er jo i virkeligheden en forretningsmodel, der faciliterer naturgenopretning i vores øjne.
Og så vil jeg sige, at jeres proteinkilde er jo også, altså når nu talte du pet food, altså sådan noget familiedyrfoder.
Ja, lige præcis.
Det er jo fuld af kød, og det forurener helt sindssygt. Altså CO2-udslippet er jo enormt. Det kunne jo afhjælpe ved at have en vis procentdel af det, der kommer fra strandkrammer.
Det vil vi også rigtig gerne. Vi har fået lavet dyreforsøg også, sammen med et firma, der hedder Henne Pet Food, hvor de har givet til nogle hunde. Det har også været rigtig fine resultater.
Mm-hmm.
Der var ud af 30 hunde, var der kun en, der ikke gad at spise det.
Nå.
Det er gode resultater.
Der er altid nogle kredsende hunde.
Ja.
Det må også bare være sindssygt mange ting, I skal tænke over som iværksættere. Når I går ud for, I er biologer, I har en forkærlighed for naturen, I vil gerne afhjælpe et problem, samtidig gøre det bæredygtigt. I må jo have brugt sindssygt lang tid på det her.
Altså, jeg blev færdig som biolog med mit speciale, som handlede om kysten af biodiversitet, de steder, hvor mennesker har påvirket det. Altså, det var sådan rimeligt til højre benet, det her med krabberne.
Mm.
Men vi blev færdige i 21, og så var jeg lidt ude som konsulent for et konsulentfirma, og lavede alt det, som man tror, man skal, når man uddanner sig som marinbiolog.
Mm.
Altså ud og sejle og vende sten og finde dyr og tang og alt sådan noget. Mega
masse strandkrabber.
Men så fik vi det, der hedder en endo-founder, som betød, at vi kunne gå fuld tid på projektet. Det gjorde vi så i slutningen af 22.
Ja.
Så siden 22 har vi arbejdet fuld tid, mig og Happy, på det. Og så sidste år fik vi vores tredje co-founder ind, med grundlægger, som hedder Mikkel Kongsfeldt, som kan sindssygt mange af de ting, som vi ikke har lært endnu.
Ja.
Altså forretningsmæssigt.
Ja.
Altså, fordi læringskurven er ret stejl, hvis man skal følge med. Ikke? Fordi vi er jo biologer, og det, der driver os hver morgen, at altså, når vi står op og gør den her forskel, det er havet, vi tænker på. Ikke?
Ja.
Så moms og ATP er meget langt nede på listen, men det er der heldigvis nogen, der kan hjælpe os med.
Altså, ja. Så der er ingen af der har en handelsuddannelse?
Nej.
Happy lavede speciale om næringsstoffer i ferskvand.
Okay.
Søer. Jeg skrev som sagt om nogle buer, vi havde sat ned i Aarhus Havn og biodiversiteten deromkring. Og sådan noget. Altså, så,
wow.
Så det var, men der er heldigvis god hjælp at få, altså, hvis man opsøger det. Der er blandt andet sådan noget InnoFounder, som vi fik gennem Innovationsfonden, og så er der også ved alle universiteterne og sådan noget, er der iværksætter hubs, hvor man kan gå hen og sige, jeg har en idé, hjælp.
Ja. Ja,
og så gør de det.
Ja.
Jeg skulle bare lige forstå med det der familiedyr, og du viste faktisk den pose til Gunnar.
Mm.
Og han virkede umiddelbart, som om det duftede bare lækkert.
Mm. Man må godt smage, hvis man er modig.
Gunnar, skal du smage noget krabbe?
Jeg tænker nu på os.
Er det snacky herovre?
Det her har sådan en ret stærk umami-smag, efter, altså, sådan som jeg opfatter det i hvert fald. Og det er ikke, fordi man behøver at tage sig med. Okay, det måtte man så gerne. Men man må godt bare smage en lille smule.
Er det voldsomt?
Det er en meget stærk skaldyrs havsmag.
Ja, det er ligesom super koncentreret skaldyrssmag.
Ja.
Men det smager ikke dårligt. Det smager bare ekstremt meget.
Det smager nemlig rigtig, rigtig meget.
Jeg kan oplyse til lytterne, at i stedet for at give Gunnar det, valgte Johanna Hilde i kæften selv.
Og det må man gerne. Og så skal jeg huske at sige, at vi har selvfølgelig ikke en fødevaregodkendelse, så det er på eget ansvar.
Det er på eget ansvar. Kan du lige krabbe, der bliver snuset?
Ja.
Det var den rigtige, der skulle give ham det. Nu smager det godt. Ah, var lækkert. Det var godkendt.
Det var godt. Så det er sådan
det
et koncentrat, som vi har lavet, som som har rigtig meget protein i.
Mm.
Det højeste, vi har ramt, har været 73%.
Hold da kæft,
mand. Og det har vi ikke kunne replikere, og vi har ikke kunne finde ud af, hvorfor vi ramte det. Så det har været totalt et mysterie for os, siden da jeg finder ud af, okay, var det bestemt tidspunkt på året, var det fordi, jeg fik mange hunder ind med æg, eller at hannernes gonader var fulde, eller at der var mindre skal med, i forhold til, hvis lige har skiftet og sådan noget. Vi har ikke kunne finde ud af det. Så normalt så ligger det omkring 55-60%.
Ja.
Det er fandme også meget.
Ja, og så med omkring 15% fedtstoffer, altså, som jo er meget omega-3 og 6, kommer fra havet. Ikke? Så der er Der er nogle rigtig gode ting der, både til petfood og til akvakultur. Mm-hmm. Ja. Vi har også testet det her koncentrat i akvakultur, sammen med det firma, der hedder Aller Aqua, som er super fedt dansk akvakulturfoderfirma, mm-hmm. som går ret meget op i bæredygtighed og sådan noget. Mm. Så de har også gået med til at teste det her ganske gratis for os, fordi de synes, det er mega spændende, ikke? Og normalt koster de jo altså, et par hundrede tusind sådan nogle dyreforsøg, ikke? Så det er...
Fantastisk.
Ja. Der er nogen, der gerne vil gå forrest og hjælpe.
Mm. Ja. Altså, nu siger du netop, at det ikke er godkendt endnu.
Mm.
Hvad er planen? Altså, nu laver I forsøg for at teste?
Vi har lavet de her produkter, og det her, den anden pose, det her er også koncentratet, det er bare på en anden... Det
tørrer, der var en tredje.
Ja, der er faktisk også en fjerde og en femte, men lad os tage en ting gang. Det her er det også koncentratet, det er bare tørret på en anden måde. Så får det en anden holdbarhed, men det har slet ikke samme umami smag, men det har stadig samme indhold. Ikke? Men planen er, at vi nu har den her pilotproduktion, som har en kapacitet på at kunne kværne 2 ton krabber om dagen.
Hold da.
Om dagen alligevel?
Om dagen?
Ja, altså hvis man kører en 8-timers arbejdsdag. I nogle brancher er det meget, altså så er det en stor pilot, som jo er en pilot af en lille version af en fabrik, hvor man gerne vil demonstrere et eller andet, ikke?
Mm-hmm.
Men i det her, i foderindustrien er det jo bare lige meget. Altså der er det er jo peanuts. Når vi i et land, der bruger over 4 millioner ton compound foder om året, ikke? Der er det jo sådan, who cares? Altså,
ja.
Så det handler om at bevise, at vi kan lave de her ting på industriel skala.
Mm.
Og så skal jeg op efter det. Og lige nu, der handler det om en rigtig god og langvarig dialog med Fødevarestyrelsen.
Okay.
som helt kort handler det om, hvis du ringer ind til dem og siger, at vi skal lave noget, man ikke har lavet før, og det handler om animalsk protein, så siger de, okay, det bliver en kategori 7. Det tager bare lidt tid. De skal komme og kigge på, gør vi ordentligt rent? Er der skimmel i rørene? Ja. Er der tungmetaller eller et eller andet?
Altså, man er jo som borger utrolig glad for, at der bliver holdt så meget øje med det. Men det må godt nok være frustrerende.
Ja.
Altså,
ja.
Hårdt arbejde.
Det tager længere tid, end vi havde troet.
Ja. Ja.
Og, men det gode ved det er jo, at altså, når vores investorer og sådan nogle spørger, hvorfor I ikke fikset det endnu, så vi vidste ikke. Altså, det kan vi jo altid. Vi vidste ikke, før vi undersøgte det. Nej. Vi er bare biologer.
Ja.
Ej, det er selvfølgelig ikke, fordi vi gør det på den måde, men altså, det tager bare mega, mega lang tid, sådan nogle ting. Det tager altid længere tid, end vi planlægger med, fordi vi ikke har prøvet det før. Sådan det bare.
Så I har heller ikke en idé om, hvornår det ville kunne sættes i produktion?
Jo, altså, inden vi går på sommerferie, der er vi med at kunne sælge.
Det er jo lige om lidt.
Ja, ja. Men vi har også været i gang med at bygge det siden marts sidste år, ikke?
Ja, ja. Jeg synes, det er rimelig hurtigt.
Vi håber.
Ja.
Håber på det nu. Det er den nye sådan, fastsatte håbsdato.
Ja.
Jeg sidder med og har smagt på det der.
Ja.
Og jeg har jo smagen i munden stadigvæk. Og tænker, det der vil jeg bruge i bestemte type madretter.
Mm.
Som et krydderi.
Det
altså ligesom man bruger fiskesovs, eller man bruger dit og der. Men det der, det er så meget umami. Og det er sådan en blanding af skaldyr og marmite. Marmite er genialt til sovs også, som sådan et svampekstrakt eller gærekstrakt. Men det kunne man virkelig bruge, det der.
Men det vil vi også gerne på et tidspunkt.
Mm.
Men fordi vi har forarbejdet til den her grad, som det har nu, så er det ikke længere en krabbe bouillon.
Nej.
Eller en smagsforstærker. Så er det det, der hedder novel food, som er ny fødevare. Og det betyder et par år,
flere hvor
vi godkendt i EU.
Ja, og det er smut med EU også.
Ja. Det er sådan noget med, krabben i sig selv er ikke novel food. Den har vi spist her i Europa før.
Ja.
97, tror jeg, er grænsen, eller så er det 87, det kan jeg ikke huske. Men hvis man spiser noget før det, så er det ikke novel food.
Altså, okay.
Så må man bare. Men hvis det er noget, man har fundet på at lave til mad efter det, så er det novel.
Okay. Ja. Jeg har lige et par spørgsmål. For det første, hvordan fanger I krabberne?
Vi samarbejder med en hel masse små fiskere og Foreningen for Skånsom Kystfiskeri.
Mhm.
For at source de her krabber på en ordentlig måde. Vi kunne også godt få dem fra blåmuslingetrål, for eksempel. Men det skal vi jo ikke, for så støtter vi trålfiskeriet.
Mm.
Det giver ikke, så modarbejder vi os selv. Ikke?
Ja.
Så en masse små fiskere, som kan fange relativt mange af de her krabber om dagen, fra et halvt ton til flere ton om dagen.
Om dagen?
Per enkelt lille fisker. Ikke?
Jeg fatter simpelthen ikke, at man kan komme op i de der enorme.
Og det er afhængigt af, hvad for nogle grejer de bruger. Altså, men det er alt sammen stillestående minimum impact udstyr.
Mm-hmm.
Og så er vi så er der selvfølgelig forhandling om priser frem og tilbage.
Er det ruser?
Ruser og tegner.
Okay.
Og tegner, det er de her kasser, man sætter ned og så lidt i, ikke? Med nogle indgange. Så det er dem, vi samarbejder med. Og der er også et logistik puslespil, som vi prøver at få til at gå op.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig så handler det også om, at vi vil også gerne kunne sige til fiskerne, hey, i år tager vi 500 ton. eller 200, eller hvor meget vi kommer op på med den her pilotproduktion. Men det kan vi bare ikke, før vi er sikre på, at den er godkendt, og vi har midlerne til at købe dem ind. Så der er ugentligt fiskere fra hele landet, der ringer og siger, hey, jeg herfra kan vi snart afsætte nogle krabber til jer.
Ja.
Vi bliver nødt til bare at sige, hold on, vi vil rigtig gerne være med.
Ha' dem i badekarret.
Ja. Er der nogen, fordi der er jo ligesom grænse og en kvote for fisk. Er der det med strandkrabber? Altså nej, 500 ton lyder jo netop af meget.
Det er der ikke.
Nej.
Man har prøvet at lave nogle forsøg, hvor man har fisket det samme sted i 2 uger ad gangen, for at se om bestanden faldt, altså om man begyndte at fange færre.
Mm-hmm.
Det gjorde man 2 gange 2 uger. Altså så på et tidspunkt 2 uger på et tidspunkt af året, og 2 uger på et andet tidspunkt af året. Og der var ikke nogen nedgang overhovedet i, hvad man, i fangstraterne.
Nå.
Det er gennem et andet projekt, der hedder Krabfisk fra DTU, som vi ikke er en del af, men som er et super fedt projekt.
Krabfisk?
Ja. Ja, vores det hedder Up for Grabs. Eller Up for Crabs.
Ah, men alle de navne,
jeg... Ja. Der er også blevet tænkt en enkelt tanke.
Ja, ja.
Der er ikke nogen kvoter på dem. Der er prøvet at lave nogle estimater på et tidspunkt. For eksempel, hvis man ser Isefjorden isoleret set, så er der nogen for en rapport for 15 år siden, som også havde prøvet at lave krabbemæl, men som ikke rigtig havde tænkt at sortere det. De havde bare kværnet krabber gennem et fiskemælsanlæg, og så fik de noget ud, der havde meget lidt værdi, fordi det var bare kalk og lidt protein.
Mm.
Men de havde lavet nogle undersøgelser, som viste, at bæreevnen på Isefjorden ville være, at man i hvert fald kunne tage 25.000 ton op over en 3-årig periode. Altså, hvor man startede med at tage 20.000 ton op, og så kunne man køre 5.000 ton, og så se, okay, kommer der mere, og så kan man ligesom, uden der vil ske noget i bestanden, ikke? Og det er jo bare en historie, der gentager sig i alle fjorde i de indre farvand, og i Lillebælt, og rundt om hele Fyn, og op langs den jyske østkyst, ikke?
Der er mange.
Ja, der er mange, og der er også lavet overraskende få studier af dem,
altså
i Danmark.
Nå.
Fordi det er jo sådan lidt, nå jamen, den er her jo.
Ja.
Det er den altid. Den er ikke rigtig invasiv, men i resten af verden, hvor den er invasiv, altså den er på 6 ud af 7 kontinenter, ikke? Hvor den er invaderet, stammer herfra.
Det er også vildt
mange. Der har man undersøgt meget.
Ja. Altså,
der har man også prøvet at fiske den ned.
Ja.
I 10 år, for eksempel, lavede man et studie over på den amerikanske vestkyst, hvor man fiskede. Og man så bestanden faldt. Det var mega fedt. Men så på det 10. år, så eksploderede den igen. Og det kunne man ikke forstå, hvorfor. Men det er så det, der hedder hydraeffekten, som er, at når du har fjernet alle de store individer, så er der ikke nogen tilbage til at regulere de små.
Nej.
Så havde de faktisk flere, end de havde til at begynde med.
Okay.
Nej.
Så, og den hedder jo faktisk også, altså den hedder Carcinus maenas på latin, som betyder den gale krabbe.
Okay.
Altså, Carcinus kommer af Carcinos, tror jeg den hed, som var en stor, sådan en græsk savnkrabbe, som Hercules slås med og sådan noget.
Fedt.
Og Maenas kommer af Maenaderne, som var nogen, der fulgte Dionysos, altså ham, uden af vin og beruselse. De var sådan helt hysteriske og gale, ikke? Så det er det, den er opkaldt efter. Ja. En krabbe, der er stiv og helt voldsom, ikke?
Den pilstiv krabbe.
Ja, altså på fransk hedder den le crabe enrage, altså enraged crabbe, altså den
vrede
krabbe. Så det er, om det var det, som Linné opkaldte den efter, altså det ved man jo ikke, men det var en god mening i hvert fald, dengang
det er sjovt.
Gav den det latinske navn.
Men når vi lige er ved navnene,
ja.
Det kan Emil.
Ja.
Altså, jeg tænker noget latin, mil, voldtid.
Ja.
Mm. Engelsk. Hvad står det for?
Deka står for 10.
10?
Tallet 10. Og det er, fordi det hedder en dekapod. 10 bing.
Ja.
Og så også, fordi vi har fundet ud af, at det er ikke kun strandkrabben, der kan køres igennem den teknologi, vi ligesom har udviklet til at behandle dem. Det er
okay.
Også alle andre skaldyr i den størrelse.
Nå.
Også endda større. Så længe det har en hård skal og noget smat indeni, så, så kan vi faktisk få de her
smat.
Produkter ud af dem.
Okay.
Hvordan fordeler man indholdet?
Jamen, det gør man ved at behandle dem med varme og med mekanik.
Okay.
Altså, det er det. Og det er ikke det, der hedder en hydrolysering, hvor man bare koger det hele i smadret.
Nej, så er det bare minus.
Det er en ret blid tørring, faktisk, vi bruger.
Ja.
Men det er en mekanisk separation i en masse våde faser, og så gennem nogle rør og noget.
Okay.
Ja. Så der er ikke nogen regler for, hvis nogle af de invasive krabber, for eksempel, kommer med, eller... Så længe Nej. Det er noget, der ikke er kvote på, eller er fredet, eller truet, eller så videre, så videre.
Altså, vores godkendelse går faktisk på den her art.
Kun den art?
Ja,
men okay.
Det kan man selvfølgelig udvide.
Ja.
Altså, vi har også prøvet at køre blåmuslinger igennem linemuslinger, som var til års, fordi de var for store eller for små, for eksempel.
Mm-hmm.
Det kørte vi også igennem anlægget.
Linemuslinger?
Ja, altså muslinger, der bliver dyrket på lange liner,
mm-hmm.
simpelthen, i modsætning til at blive skrabet op fra bunden.
Ja.
Den prøvede vi at køre et batch af igennem, og fik også de samme resultater ud. Selvfølgelig kunne man kunne ikke bruge skallen helt på samme måde, fordi det er en anden sammensætning. Men det og taskekrabber,
er de ikke for store? Du sagde nogenlunde samme størrelse. Jeg tænker,
ja,
at det
eller, er eller større. Jamen, det er måske, fordi jeg snakker en ret bred termologi. Ja. Det er fordi rejer og krill og sådan, der er lidt mindre.
Ja, okay.
Det kan man ikke bruge.
Nej.
Men også forkroppe fra jomfruhummer og sådan noget. Eller på sigt håber vi også at kunne bruge kroppene fra snekrabber, som er en kæmpe waste-industri. Altså, man hiver benene af, så smider man skrovet tilbage i havet i Nordkanada, for eksempel. Så det er, der er masser af sidestreams, som det hedder, fra... fra skaldløsindustrien, som vi håber, vi også kan bruge i den her teknologi.
Ah, bruge affaldsprodukter fra andre industrier.
Fordi de her, for eksempel krabberne, er svære at fange om vinteren.
Nå.
Der vandrer de ud på nogle dybere områder.
Nå, det har vi ikke lært mig. Ja.
Hvor der er 4 grader stabilt vand, så de stadig kan bevæge sig lidt.
Ja.
Dem, der bliver inde ved bredden, de holder op med at kunne bevæge sig, og så fryser de ihjel.
Ja.
Men så de er lidt svære at fange om vinteren også, fordi de er bare ikke så mobile, de spiser heller.
De laver ikke så meget.
Så hvis man kan udnytte andre sidestrømme der, som ellers bare er restprodukter, så vil det også igen være at give værdi til noget, som har en lav værdi.
Altså, jeg skal lige have den der snekrabbe. Det lyder lidt voldsomt. Det lyder lidt ligesom, når man skærer finderne og hejer og kaster dem tilbage igen.
Ja.
Hvad er snekrabber? Altså, det er levende krabber, man smider tilbage uden... selv, og så bare hedde benene af dem.
Jeg ved faktisk ikke, om de slår dem ihjel eller giver dem stød først.
Det tænker jeg, de ikke gør.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Men altså, okay, de kan regenerere lemmer, men jeg tænker bare lidt meget.
Så skal man have noget at spise også.
Det er jo det der, man har også nogle gange sagt sådan noget med taskekrabber. Så hiver vi dem op og hiver den ene klo af, og så smider den ud igen. Fordi så kan den bare regenerere. Jamen, det handicap, den får, er tit så stort, at den dør alligevel.
Ja.
Altså,
og så er der altså også det underlige, at der sidder virkelig, virkelig lækkert kød.
Ja, inde i kroppen.
Jamen, det er også derfor, jeg slet ikke forstod de snekrab. Jeg har heller ikke hørt om snekrab før. Det lød bare meget voldsomt.
Nogle af dem, man fisker op i nogle af de arktiske egne, der er det tit slet ikke kroppen, der bliver brugt. Der er det bare de lange, lange stankelben.
Nå, fordi de er kæmpe store.
Ja.
Det må de lige stramme op på,
uden
at vi ved mere.
Vi har snakket med nogle af de firmaer, der faktisk forarbejder dem. Altså, hvad de gør, ikke? Og der er der bare regler om, at hvis de gør det ude på havet, altså forarbejder det, så må de dumpe det, der ikke bliver brugt, jo.
Det er vi ikke tilfredse med.
Nej, det er vi altså ikke tilfredse med.
Men sådan er der rigtig, rigtig mange ting, og rigtig mange potentielle kilder, vi kunne bruge.
Og det er jo fantastisk, hvis I netop kan udvide det.
Mm.
Men tilladelsen går på strandkrabber nu, og det er jo simpelthen så smukt, at man afhjælper et problem, og samtidig gør noget bæredygtigt, i stedet for at bruge for eksempel soja. Men hvis vi nu tog ønskescenariet for enhver biolog i Danmark, at de danske fjorde og overfiskeri stopper, og at ildsvindet forsvinder.
Tror jeg ikke kun de biologerne, der har det sådan.
Nej, nu retter jeg lige blikket mod Leander, fordi det er jo to biologer, der har startet det her. Alle os, der ønsker, at de danske farvande får det godt igen. Ønskescenariet, fiskebestandene genopstår, ålgræsset får det godt, ildsvindet forsvinder. Der kommer naturlige økosystemer igen, hvor det ikke er ude af balance. Det tænker jeg jo også, I ønsker. Hvad så med det, Camille?
Hvis vi gør os selv arbejdsløs på den måde, så har vi vundet.
Okay.
Altså.
Men det er jo også en dejlig indstilling.
Ja, og så kan man sige, du talte lige om, at lige nu har I fokuseret al jeres produktion på en ressource, strandkrabben. Men du begynder også at tale om de her affaldsprodukter fra andre erhverv. Så man kunne jo sige, strandkrabberne er fint, man vil nok altid kunne fiske dem i et eller andet omfang. Men hvis I kan supplere med andet, så er det ikke sådan det, der må være filosofien?
Jo, præcis. Altså, vi regner jo med, men også fordi det har lange udsigter. Det der. Altså hvis torsken og ålen og alting kommer tilbage, og det er paradis igen, så er vi...
Det er ikke
til næste år.
Altså,
præcis.
Der er vi nået godt op i årene, tænker jeg, fordi det har desværre rigtig lange udsigter. Og så har vi nok fundet ud af at bruge teknologien på en masse andre måder, ikke?
Ja.
Fordi som sagt, hård skal smat ind i, så kan vi lave protein. Og på den note, altså der sådan en her indeholder 1,6% nitrogen, altså kvælstof.
Mm.
Så vi har planlagt med at lave en fabrik i 2030, som fjerner 40.000 ton af dem her område på landsplan.
Det er også mange.
Det er rigtig mange, men det betyder altså, at vi fjerner 640 ton kvælstof.
Ja,
altså, det er næsten 5% af det mål, som regeringen har sat for, at der skal reduceres
ikke?
Altså området fra 27. Jeg håber, vi også har en effekt.
Det har jeg slet ikke tænkt over.
Endnu en af de der ting, hvor vi tænker, fedt, der kan vi også gøre noget.
Ja,
altså, fordi man kan sige, jo, det er jo ikke frit kvælstof i havet, sådan en her.
Nej.
Men det er jo stadig noget, der kommer til at indgå i bunden på et eller andet tidspunkt, ikke?
Men kvælstoffet kommer jo tilbage i havet, hvis man bruger det til fiskefoder.
Yes, det gør det. Og det er også derfor, det er vigtigt for os, at vi gerne vil have, at det, vi laver til akvakultur, ender i det, der hedder rasanlæg, som er recirculated aquaculture systems. Altså, hvor man har det på land,
man kan oprense
en stor gymnastiksal med nogle badebassiner,
ja.
Og så renser man det. Altså næsten 100% og cirkulerer det, ikke? Eller så skal det være i nogle af de lidt større anlæg, i for eksempel nogle af de steder i Norge, hvor man lægger dem længere ude, sådan så de næringsstoffer, der kommer, og alt den fiskepuha her, og alt det foder, som falder ned, som ikke bliver spist, at det ikke bare ligger sig lige under havbruget, men kan blive ført ud til havs, altså de næringssystemer, der er derude, sådan så det ikke er inde i fjorden og sådan noget, det bliver rigtig overbelastet.
Ja. Er det mening, at produktionen skal gå ud til både private og større virksomheder, fordi at man kan have nogle dyr, der har brug for protein derhjemme, som bare er ens hobbydyr, eller at man har et lille selvforsynende landbrug, eller hvad ved jeg. Er det meningen, det skal gå ud til alle?
Det skal gå igennem foderproducenterne.
Ja.
Men det er jo noget, der skal blandes.
Ja.
Så vi kan ikke sælge det. Det er ikke dørsalg.
Nej.
Så får man i hvert fald lidt for meget protein ind i hønsene.
Den pose med det gyldne, det ligner Himalaya-salt. Jeg prøver hele tiden at komme med referencer til lytterne her. Er det fordi, I kan bruge det til andet end foder?
Jamen, det er fordi, skallerne er lige nu lidt et lavværdiprodukt.
Mm-hmm.
Når du har taget alt protein ud af en krabbe, så er der skallen tilbage.
Ja.
Og vand, men vandet det forsvinder. Så skallerne kan indtil videre bare bruges som sådan en jordforbedring, fordi der netop er kvælstof og fosfor i.
Ja.
Men det er et lavværdi. Altså, så hvis vi vil have mere ud af det, så skal vi nedbryde det, som skallerne faktisk består af. Altså dele det op. Og det er op til 20-25% kitin.
Kitin.
Og kitin er polysaccharid, som man kan bruge sindssygt mange ting. Men det vi gerne vil, det er at omdanne det til ketosan. Og det gør man ved at deacetylere det, altså fjerne nogle af alkoholgrupperne på det. Og så, når man har gjort det, så bliver det til det her stof ketosan, der kan bruges sindssygt mange ting. Det her antibakterielle egenskaber, så man kan bruge det til sådan noget inden for farma, til sårheling og plastre og, hvad hedder de, sting, der bliver opløst efter 2 uger, men også antibakterielle, sådan nogle ting.
Mm.
Det er sådan en high end use, men man kan også bruge det i vandrensning, fordi det er en flokulant, hedder det. En, der kan tiltrække andre ting. Altså, den kan opsamle tungmetaller og sådan nogle ting. Det kan også emulgere fødevarer, altså give det den helt rigtige konsistens i din kok, jo, hvis man vil det.
Stivelse?
Ja. Mm. Og det kan også bruges som brandhæmmer og alle mulige andre spændende egenskaber. Så det vil vi ved at afsøge nu. Hvad for en kvalitet af det her kitin og ketosan kan vi lave, og hvor passer det så bedst ind i markedet? Det er også oplagt at bruge i foder, fordi det har man har lavet forsøg med fisk, hvor man har givet en lille smule ketosan til dem, og så har de fået en mere artsrig tarmflora, faktisk. Altså, de kan fordøje bedre, de har fået en højere biodiversitet i tarmen, for at sige det rent.
Jamen, det er jo
men
vigtigt.
Den har vi i den grad også snakket om før, hvor vigtig
biomet
er.
Og det kan jo gøre noget ved fordøjelse og vækst.
Ja.
Det er jo noget, man er interesseret i langt de fleste produktionsdyr.
Ja, præcis. Eller for os andre, det kan det være, jeg også kunne have godt have noget ketosan.
Sælg det til bodybuildere, og så kan de virkelig bare fordøje.
Nej, der er også almindelige mennesker, der vil pleje vores tarmflora.
Ja, selvfølgelig.
Vores mikrobiom,
det skal være, det have det kærlighed. Noget,
Så når vi ikke mere for i dag. Altså, udover at afsløre lyden, som Sara har sendt ind. Kratlusk og kande. I får lige lov at høre
igen. Er det en,
igen.
Du kender?
Ja.
Hun er også
meget dygtig naturformidler.
Hun har også læst i Aarhus.
Ja,
du kender hende også, Lærne.
Eller 2 år mig, tror jeg.
Ja. Okay, krat, lusk og kande.
Ja. Hun er også det, man definerer som en rigtig skøn nørd.
Okay.
Dygtig, skøn nørd.
Okay, you go first, Lærne.
Nu sagde du, at hvis vi ikke kunne, så var det ikke en fugl. Men jeg synes, det lyder som en natravn. Og en, der går på en grussti i en plantage et eller andet sted.
Det var meget specifikt, jeg kan
sejt.
Lide det.
Ja.
Men det er det eneste, jeg lige kunne forbinde med.
Det er det ikke. Det er en... det er en frø. Har jeg lige besluttet mig for. Jeg ved ikke, hvad det er for en frø. Det er ikke en grøn frø. Det er den sjældne puma jaguarfrø.
Okay, den. Ja. Det er forkert.
Nå.
Begge dele.
Nej, det var selvfølgelig noget, der var sødt, og noget med vand.
Man fik tårer i øjnene.
Kunne det et løg?
Jeg sagde også, at det havde noget med vand at gøre. Det er, så har jeg fundet et klip, det er fra National Geographic. Det er lyden af baby sea turtles. Så små babyskildpadder.
Ah.
Som er optaget inde i ægget.
Nej, det er fra inden i ægget.
Ja.
Der siger og... de sådan der, men de kan da ikke trække vejret.
Ja, og...
Hvordan siger de så lyden?
Hør efter, i stedet for at stille spørgsmål.
Nå ja.
Og dem, der har undersøgt det her, forskerne, de mener, at en teori går på, at de bruger lydene til at synkronisere, hvornår de alle sammen skal komme ud, så de kan styrte noget mod vandet sammen og ikke blive spist. Er det ikke fantastisk?
Jo, det er fantastisk. Ja. Den lyd, de laver inde i ægget.
Ja.
Hvornår begyndt? Jamen, jeg tænker på det der med at trække vejret. Jeg ved godt, der er en gas exchange over æggeskallen og sådan ting.
Det er jo gået. Du kan ikke begynde på de der ting nu. Det må du undersøge til næste gang og fortælle lytterne det. Det er en videnskabsnyhed næste gang.
Okay.
Du kan ringe til National Geographic.
Mm.
Tak, Sara, for den vidunderlige
lyd. Ja, tak. Tak. Kratlusk og kænde. Mest af alt tak til Leander Hessner for at være med os i dag og fortælle om Dekamil. Og det eventyr, det er at starte sådan en virksomhed. Det er fantastisk, når du starter en virksomhed med det grundprincip at fokusere på verdensmålene. Det,
yeah.
Det synes jeg er ret dejligt.
Det er virkelig fedt.
Mm. Tak skal jeg.
Og tak til Carsten Nielsen. Og tak til verdens bedste lytter.
Mm.
Og tak til Gunnar, der godt kunne lide krabberne. Hvis man vil skrive ind, kan man gøre det på vildtnaturligt@dr.dk.
Ja, det kan man gøre. Man kan også høre den her udsendelse og andre udsendelser vildt naturligt. Faktisk alt sammen på DR Lyd. Man kan også gå ind der, hvor man normalt finder sin podcast. Og med de ord...
Tak for i dag.
Tak for i dag.